V zadnjih dnevih je bilo ubitih ogromno ljudi, več deset tisoč jih je ponovno na novo razseljenih v begunska taborišča. In Darfur je popolnoma padel iz, kako bi rekel, fokusa mednarodne skupnosti in iz fokusa medijev. Referendum v Južnem Sudanu bo povzročil, rečeno v modernem jeziku, ogromno kolateralno škodo v Darfurju. Ne glede na to, da seveda treba intenzivno poročati in spremljati dogajanje v Južnem Sudanu, se ob tem pa nikakor ne smemo vsaj enega očesa umakniti iz Darfurja, kjer je, po moje, še vedno poteka največji, najbolj krval konflikt modernega časa.
Tvoja umestitev dogajanja v Sudanu v nek mednarodni kontekst je bila nekoliko drugačna od Tomotove, vse kar se tiče ZDA in Kitajske. Kakšne so te vloge teh dveh velesil v Sudanu trenutno?
Amerike nikakor ne razumejo več kot velesil v tretjem svetu. Amerika je izgubila svoj boj, izgubila ga je z nepravičnimi vojnami v Iraku in Afganistanu, izgubila je zaupanje ljudi. Kitajska je to spretno, vehementno izkoristila in postala po recimo letu 2001 dokončen, nepovraten vladar tretjega sveta. Kjerkoli v Afriki, vseh večjih afriških državah, gradi ključno infrastrukturo, dobiva ključne državne koncesije, obvladuje večino naravnih verov in to počne na način, ki je drugačen od načina starih evropskih kolonialnih sil. Kitajci v tretji svet ne prihajajo z orožjem, ampak prihajajo z svojimi delavci in vrečami denarja. Vedo, kaj učinkuje in bi rekel, v globalizaciji delujejo hkrati globalizacijsko in antiglobalizacijsko in so v temu enormno uspešni. Jasno, ne ukvarjajo se s človekovimi pravicami, ampak so v temu bolj pošteni, kot so bile zahodne sile. Zahodne sile so govorile o njih, pa jih na terenu niso poštevale, Kitajci pa ne govorijo o njih in jim je na terenu zato mogoče celo najbolj na svetu. In glede te transparentnosti zla, bi rekel, osvojalskega, so zaradi netransparentnosti osvojalskega zla na v tretjem svetu premagali Združene države in Evropsko unijo, ki pa tako rekoč že desetletja ni več faktor.
Danes na tej okrogli mizi si bil najavljen kot poročevalec z vojnih žarišč, si protivojni poročevalec in zdaj z vseh teh območij, z katerih poročaš, kaj bi rekel, so morda neki skupni imenovalci, neki znaki, ki jih opazuješ, ko se seliš z enega konca na drugega. Jak so kakšni skupni imenovalci tukaj mogoče aktualni?
Definitivno to, da usoda človeka kot posameznika in kolektiva ne zanima nikogar. Ne govorim o tem, da je to neki noga. Prepričan sem, da je bilo tako tudi nekoče. To je zdaj vedno bolj izpostavljeno in stopnjujoče se ne moči mednarodne skupnosti in nekohezivnost lete in pomankanje dolgoročnega razmišljanja vse za ceno konzumerističnega kratkoročizma.
Samo štole vprašanje vam za konec. Ko poročaš, od bralcev kaj pričakuješ?
Mislim, gotovo imam pričakovanja, verjetno so previsoka, ne? Ampak že sem to, da ljudje spremljajo, je več kot dovolj. Ne? Ker pomeni, da so sami dovolj osveščeni, dovolj izobraženi, da jih stvari dovolj zanimajo. In to, te tri stvari, mislim, te tri komponente so ključne za to, da se zgradiš v etično, kompaktno osebnost. Ne? Želim si konsistentnosti. Želim si kontinuiranosti pri spremljanju, ne zaradi svojega pisanja, ampak zaradi stvari, o katerih pišem.